Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem iată la ultimul capitol al epistolei adresate de Apostolul Pavel credincioșilor din Colose. Din punct de vedere al organizării epistolei, încă suntem în secțiunea care se ocupă cu sfințenia credinciosului în slujba pe care o face, la locul de muncă. Așa cum am văzut, capitolul 3 s-a încheiat cu instrucțiunile pentru slujitori sau lucrători angajați. Capitolul 4 va continua cu îndemnurile pentru stăpâni sau angajatori. Să vedem deci care sunt învățăturile pe care le transmite Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin intermediul lui Pavel. Primul verset. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un stăpân în cer. Pavel, iată, are ceva de spus și pentru stăpâni, pentru șefi, nu numai pentru slujitorii sau angajații acestora. Dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine. Aceasta înseamnă nici mai mult, dar nici mai puțin. Și comparația pe care Pavel o face aici este aceea că și noi avem un stăpân în ceruri. Adică oricine este stăpân peste alții acum pe pământ va sta într-o zi înaintea stăpânului din ceruri. Fiecare patron creștin și fiecare angajat creștin vor sta înaintea lui Dumnezeu. Acest fapt ne spune ceva despre aspectul practic în care intervine Evanghelia. Învățătura ei trebuie pusă în practică în toate domeniile vieții noastre, inclusiv în acesta al slujbei pe care o avem și al felului în care ne achităm de sarcinile ce ne sunt încredințate. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, spunea Pavel în capitolul 3, pentru că înaintea lui veți da socoteală dacă sunteți copiii săi. Cred că acest principiu, atunci când este aplicat cu corectitudine, poate înlocui multe din principiile managementului modern. Astăzi se dorește motivarea omului pentru obținerea unei eficiențe maxime. Această motivare nu mai este reprezentată doar de salariul primit. Întreprinderile organizează diverse activități prin intermediul cărora angajații să se cunoască, să devină o familie, să se implice și afectiv în viața colectivului. Ei bine, cred că dacă cineva înțelege că ceea ce face nu reprezintă numai o sursă de câștig sau o activitate care să-i facă plăcere sau să se simtă bine, ci este în același timp un câmp de misiune în care el sau ea îl onorează pe Dumnezeu, atunci eficiența va fi maximă. Și aceasta fără a utiliza cine știe ce artificii manageriale. Următoarele câteva versete prezintă alte trei aspecte ale vieții creștine care sunt foarte importante. Este vorba despre rugăciune, umblarea noastră în această lume și vorbire. Rugăciunea mai întâi, versetul 2. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Aceste două cuvinte merg împreună. Rugați-vă și vegheați. Amândouă sunt la fel de importante. Aceste cuvinte mie mi-amintesc de experiența lui Neemia. Când dușmanul a încercat să-l oprească din lucrul la ridicarea din nou a zidurilor Ierusalimului, el nu s-a dat bătut și n-a început să se plângă fiindcă nu poate face această lucrare. Nici n-a spus, ei bine, acesta va fi unul din subiectele noastre de rugăciune, pentru că apoi să-și vadă de treabă la fel ca înainte de a se implica în această lucrare. Nu. Iată ce a spus Neemia. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lui. Este vorba despre versetul 9 din capitolul 4 al cărții Neemia. Asta ne spune și Pavel aici. Vegheați și rugați-vă. Dragii mei, dacă vă rugați pentru ca Dumnezeu să vă ajute să faceți un lucru, spuneți amin și treceți la treabă. Nu rămâneți la stadiul de rugăciune. Faceți primul pas și apoi începeți să lucrați. Tare mi-e teamă că astăzi se spun multe lucruri fără sens, de o falsă pioșenie despre rugăciune. Am primit odată o scrisoare de la un credincios care îmi spunea că are cancer. Am fost la o clinică foarte bună unde mi s-au făcut toate analizele necesare și mi-a fost pus diagnosticul cancer. Medicii mi-au recomandat să mă operez. După ce am ajuns acasă, însă, am luat decizia să nu mă operez, pur și simplu să mă încred în Domnul. Aceasta era ceea ce îmi spunea credinciosul. M-am apucat imediat să-i scriu o scrisoare omului acelui în care îi spuneam cam așa: fratele meu creștin, dacă ești un om inteligent, și cred că ești, du-te înapoi la clinică și spune medicilor că ești de acord cu operația, dacă acesta este lucrul cel mai bun care poate fi făcut. Apoi, încrede-te în Domnul și El te va ajuta să treci cu bine prin această încercare. Deci, nu uitați, dragi ascultători, vegheați și rugați-vă. Nu vă opriți numai la rugăciune. Începeți să lucrați. Aceasta nu trebuie însă să vă determine să uitați mulțumirea. Pavel spune că trebuie să ne rugăm cu mulțumire. Asigurați-vă că îi mulțumiți lui Dumnezeu totdeauna pentru că vă ascultă și vă răspunde la rugăciuni. Poate că nu veți primi răspunsul pe care îl doriți voi, dar sigur veți primi un răspuns. Este la fel ca la procesul respirației. Inspirați prin rugăciune, expirați prin mulțumire. Mergem mai departe, versetele 3 și 4. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Chiar dacă nu-l mai puteți ajuta pe apostolul Pavel în acest fel, dragi ascultători, vă puteți ruga pentru predicatorul vostru sau pentru o altă lucrare sau organizație creștină, pentru o biserică. Sunt totuși atât de multe activități pentru care putem să ne rugăm, să mijlocim. Și rugăciunile noastre pot fi foarte specifice. Pavel, cel puțin, solicită un lucru cât se poate de specific: ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să vestim taina lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. În felul acesta aflăm și care era situația lui Pavel în acele momente. El se afla în închisoare în perioada în care a fost scrisă această epistolă. Dorea să fie eliberat și să îi se deschidă o ușă ca să poată predica Evanghelia. Dragii mei, să știți, eu consider că fiecare aspect al lucrării mele este o oportunitate și îi cer lui Dumnezeu să păstreze aceste uși deschise. El a promis că așa va face. Acesta este versetul pe care l-am ales pentru lucrarea mea. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Este vorba despre versetul 8 din capitolul 3 al cărții Apocalipsa și cred că se potrivește foarte bine cu această lucrare. Domnul a lăsat multe uși deschise înaintea mea și îi cer în continuare să deschidă și altele. Iată acum alte câteva sfaturi foarte bune. Versetul 5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Umblați cu înțelepciune. Parcă am auzit sfatul acesta, nu-i așa? Copilul lui Dumnezeu are o responsabilitate înaintea lumii de astăzi. Copiii lui Dumnezeu n-ar trebui să fie nesăbuiți în fața lumii. Se spun atât de multe lucruri aberante astăzi, din păcate însoțite de o aură de falsă cucernicie. Au fost creștini care au spus că sfârșitul lumii va fi în anul 2000. Nu știu de unde aveau ei această informație. Parcă ar fi avut ei o relație ultra specială și confidențială cu Dumnezeu, care le-ar fi revelat numai lor acest lucru. Bineînțeles că s-au făcut de râs pentru că anul 2000 a trecut și iată, încă suntem aici. Dumnezeu încă mai îngăduie să fim pe pământul acesta. Consider că cei ce își spun creștini ar trebui să fie atenți și să nu facă astfel de afirmații înaintea unei lumi nemântuite. De asemenea, noi n-ar trebui să spunem că ne încredem în Domnul atunci când viața noastră demonstrează exact contrariul. Ar trebui să fim foarte atenți și să nu facem lucruri lipsite de înțelepciune înaintea lumii. Unii creștini cred că trebuie să se încreadă în Domnul și să nu apeleze la medic, chiar dacă sunt grav bolnavi. Am cunoscut o astfel de persoană care a și murit din cauza că n-a mers la medic. Mi-e teamă că unii creștini îi fac pe vecinii lor să zâmbească în încredere și să spună: forma aceasta de religie e o prostie. Dragii mei, trebuie să învățăm să umblăm în înțelepciune înaintea oamenilor din jurul nostru. Știu că unii spun că înțelepciunea nu este la îndemâna oricui. Este adevărat, dar numai în parte. Copiii lui Dumnezeu sunt asigurați că pot beneficia de înțelepciune. Vă duceți aminte ce spune apostolul Iacov? Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ai va fi dată. Acesta este versetul 5 din capitolul 1 al epistolei lui Iacov. Numai că vedeți, Nu este vorba de a o cere oricum. Ascultați în continuare ce spune Iacob, versetul 6 din același capitol. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Dragii mei, este important să cerem cu credință, să cerem ca unui tată iubitor și el, ca un tată iubitor, va răspunde copiilor săi. De fapt, tot Iacov ne spune și de ce fel este această înțelepciune. Nu este o înțelepciune oarecare. Este o înțelepciune care vine de sus și iată cum o descrie el în versetul 17 din capitolul 3. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Iată, dragii mei, cum înțelege Dumnezeu să-i binecuvânteze pe ai săi. Dar ați reținut, trebuie cerută cu credință. Revenind la epistola către Coloseni, iată un alt sfat, dați-mi voie să-l calific înțelept al lui Pavel. Răscumpărați vremea, adică folosiți oportunitățile. Folosiți timpul la maximum. Când vedeți un prilej favorabil, rugați-vă pentru călăuzirea Domnului. Nu vă impuneți cu forța, voința asupra oamenilor. Rugați-vă și cereți-i Domnului să vă deschidă o ușă și El o va deschide cu siguranță. Dar atunci când El vă deschide ușa, când vă oferă oportunitatea, folosiți-o. Am auzit odată o ilustrație foarte interesantă legată de oportunitate și folosirea acesteia. Se spune că într-un oraș grecesc se afla o statuie cu o înfățișare foarte curioasă. Era prezentată o persoană care avea aripi la picioare, un moț impresionant în frunte și nici un pic de păr la spate. La baza statuiei însă se aflau explicațiile. Numele meu este oportunitate. Am aribi la picioare ca să călătoresc repede când prezența mea este invocată. Am moțul impresionant din frunte ca să pot fi văzută de departe. Dar n-am nici un pic de păr la spate ca odată trecută nimic să nu mă mai poată reține. Ce spuneți? Se potrivește realității, nu-i așa? Dragii mei, Dumnezeu ne oferă oportunități. Oportunități pentru a crește spiritual, pentru a face ceva pentru extinderea împărăției sale. El ne oferă toate aceste ocazii, dar nefolosite, ele se duc și nu le mai putem reține. Îmi pare rău că timpul nu-mi permite să vă împărtășesc experiențe de ale mele, de ale altora în aceste privințe, multele ocazii în care Domnul a lucrat în feluri diferite în viața mea și altora. Un lucru este sigur, a trebuit să învățăm să lăsăm pe Dumnezeu să deschidă ușa. De multe ori m-a luat gura pe dinainte și am spus prostii. Am bătut la multe uși în activitatea mea de păstor și mi s-a întâmplat adesea să calc cu stângul. Dar am învățat. Am învățat să mă rog mai mult înainte de a intra pe ușă deschisă. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Unele persoane cred că acest verset spune vorbirea voastră să fie ca sarea. Și chiar îi înțeapă pe cei din jur cu remarcile lor sarcastice. Când de fapt, versetul spune că vorbirea noastră trebuie să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. Un copil al lui Dumnezeu ar trebui să aibă o vorbire care împiedică propagarea răului. Un copil al lui Dumnezeu n-ar trebui să promoveze răul sub nicio formă, așadar nici prin vorbire. De asemenea, avea o vorbire dreasă cu har înseamnă a nu fi plictisitor. Ar trebui să fim plini de entuziasm, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Dragii mei, iată ce sfaturi extraordinare avem aici. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să le întipărească în mințile și în inimile noastre, fie ca ele să-și găsească concretizarea în felul nostru de viață. De acum, în fața noastră, în finalul Epistolei către Coloseni, ne stă în față o listă remarcabilă de nume ale unor persoane pe care Pavel le cunoștea. Aceștia sunt oameni care au trăit în primul secol după Hristos. Au mers pe drumurile romane, au trăit în cetăți romane și au trăit sub dominația romană. În vremea în care le scria Pavel aceste cuvinte, ei trăiau în mijlocul păgânilor, dar erau copiii lui Dumnezeu. Mulți dintre ei trăiau în Efes. Lucrul interesant este că Pavel nu fusese nici la Roma, nici la Colose, dar pe această listă se află nume de persoane din aceste cetăți. Aceasta este o dovadă a faptului că Pavel adusese mult mai mulți oameni la Hristos, iar ei se duseseră la ei acasă, în toate aceste cetăți, chiar dacă el n-a ajuns niciodată în unele din aceste locuri. Lucrarea lui avansa extraordinar de mult prin acești oameni. Versetele 7 și 8. Tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Ascultați, dragii mei, ce cuvinte frumoase! Vorbeam adineauri despre vorbire cu har, dreasă cu sare. Iată că Pavel ne oferă și o mostră din această vorbire. Versetul 8. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. Tihic era păstorul bisericii din Efes. Găsim menționat numele lui în epistola către Efeseni, capitolul 6, versetul 21, de asemenea în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 4, și în cea de-a doua epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Era un frate minunat în Domnul și un sprijin pentru apostolul Pavel. Versetul 9. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Din nou cuvinte frumoase. Onisim era un sclav al lui Filimon din Colose. El fugise de la stăpânul lui, fusese convertit la creștinism prin lucrarea lui Pavel. Apostolul îl trimitea acum înapoi la stăpânul lui. Poate că nu în mod gratuit este inserat acel pasaj în care Pavel vorbește despre relațiile dintre stăpâni, robi, dintre cei care conduc și dintre cei care sunt supuși. Pavel a scris o scrisoare lui Filimon când l-a trimis pe Onisim înapoi, scrisoare în care îi spunea lui Filimon că Onisim era de acum fratele său prea iubit. Vedeți, dar, că în Hristos aceasta este o relație cu totul nouă. Stăpânul și sclavul au devenit frați în Hristos. Bine ar fi însă să înțelegem care este cu adevărat această relație și nimeni să nu abuzeze de ea. Versetul 10. Aristar, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine. Aristar, tovarășul de temniță lui Pavel, era un bun prieten al apostolului. Marcu este nimeni altul decât Ioan Marcu, nepotul lui Barnaba, fiul surorii lui Barnaba. Marcu este cel care a scris Evanghelia după Marcu. Așa, după cum bine știm, Marcu s-a despărțit la un moment dat de Pavel și Barnaba în prima lor călătorie misionară. Pavel a greșit în judecata asupra lui Ioan Marcu. Tânărul a lucrat bine până la urmă și Pavel recunoaște acest lucru aici. Pavel dă colosenilor instrucțiuni. Nu-l respingeți, așa cum am făcut eu. Primiți-l cu căldură. Un alt loc în care Pavel menționează numele lui Marcu este în cea de-a doua epistolă către Timotei. Este vorba despre versetul 11 din capitolul 4. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Versetul 11. Și Iisus zis just, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Iisus zis just ar putea fi Iosua în evreiește. Mențiunea din numărul celor tăiați împrejur indică faptul că era un evreu. Aceasta înseamnă că existau câțiva iudei în biserica din Colose. Totuși, nu erau prea mulți. Biserica din Colose era alcătuită în majoritate din neevrei. Toți acești bărbați sunt frați minunați, oameni care i-au oferit lui Pavel mult sprijin, ei înșiși mari misionari. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Epafra era unul din păstorii bisericii din Colose. La acel moment și el se afla în închisoare, așa că avea o lucrare nouă, mijlocirea prin rugăciune. Dragii mei, cât de frumos este să înțelegem că niciodată noi nu suntem puși pe margine de Dumnezeu. Chiar dacă se închid anumite uși, ni se deschid altele, ni se oferă alte oportunități, astfel încât noi ne putem continua lucrarea. Am primit o scrisoare de la un tânăr predicator care a rămas paralizat și nu mai poate predica. Scrisoarea lui era confesiunea unui om descurajat. i-am răspuns, cerându-i să se roage pentru mine, încurajându-l să o facă. Rugăciunea este o lucrare de slujire. Dragii mei, dacă nu aveți altă activitate în biserică, dacă nu v-ați găsit un alt mijloc prin care să contribuiți la extinderea împărăției cerurilor, rugăciunea este o modalitate. Nu spun că aceasta este cea din urmă, adică când nu mai faceți nimic altceva, atunci să vă rugați, nu. Rugăciunea este întotdeauna folositoare. Suntem îndemnați să ne rugăm. Căci vă mărturisesc, continuă Pavel, că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Aceste trei cetăți erau foarte aproape una de cealaltă. Ierapole și Laodicea erau la o distanță de circa 12-17 km una de cealaltă. Ambele erau și foarte aproape de Colose. În toate aceste cetăți fuseseră întemeiate biserici creștine. Luca, doctorul preiubit, și Dima vă trimit sănătate. Este extraordinar felul în care este identificat Luca, doctorul preiubit. Când îl menționează pentru prima dată pe Dima, îl numește un lucrător împreună cu el. Aici este menționat pur și simplu ca Dima. Poate că aceasta este o indicație a faptului că Pavel nu mai era sigur cu privire la el în acest moment. Mai târziu, Dima îl va părăsi pe apostolul Pavel. Versetul 15. Spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Aceste cetăți aveau temple păgâne foarte mari, iar creștinii se întâlneau în case. La un moment dat eram convins de faptul că, așa cum începutul bisericii creștine a fost în case, tot așa va fi și în vremurile din urmă și se va reveni la întâlnirile din case. Încă cred că lucrul acesta este posibil. Versetul 16 acum. După ce va fi citit această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodicea. Pavel ne spune că a scris o epistolă pentru biserica din Laodicea. Epistolele lui Pavel circulau de la o biserică la cealaltă și credincioșii din Laodicea terminaseră de citit una din aceste epistole. Mulți cercetători ai Bibliei sunt de părere că aceasta este o referire la epistola către Efeseni. Oricum, Pavel spune colosenilor să citească epistola aceasta și să o împărtășească și credincioșilor din Laodicea. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Arhip este un alt nume pe lista lui Pavel din această scrisoare. Nu știm nimic altceva despre acest om decât ce este menționat aici. Este clar că el avea un dar și că apostolul Pavel îl îndemna să folosească acel dar. Și ultimul verset. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin. Pavel și-a dictat cele mai multe epistole. Epistola către Galateni a fost scrisă cu mâna lui. Aici el pune doar semnătura la finalul epistolei pe care tocmai a dictat-o. Aceasta este cea de-a doua ocazie în care Pavel menționează lanțurile sale, acesta fiind un îndemn la rugăciune. Și apoi încheie, harul să fie cu voi. Amin. Dragii mei, am ajuns la finalul unei epistole minunate. Pavel a scris-o pentru o biserică pe care nu o vizitase vreodată, dar câte multe alte biserici n-a vizitat Pavel, nici pe a noastră n-a vizitat-o, dar cât de bine se potrivesc aceste cuvinte. Pavel însă s-a rugat pentru toți aceia pe care nu i-a cunoscut, dar pe care lucrarea lui i-a cuprins. Fie ca învățătura dobândită din studiul acestei epistole să ne fie fiecăruia de folos și harul să fie cu voi.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.